Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык 5-чи ноябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Кыргыз казак чек арасындагы кырдаал, Нью-Йорктогу кандуу кол салуу. Алдыда аптанын урунтуу окуяларын талдайбыз. Саясаттагы аялдар кандай тоскоолдуктарга туш болот? Бул темага эже сиңдилер берүүсүндө кайрылабыз.
Президенттикке коюп, саясатка кичине мындай көз салайын, кандай болот экен деп барганда, өзүмдүн эмнеде сездим да, эмне бар? Үйүндө эле отура бербейсиңби деген маселе.
Алдыдагы бир саатта дүйнөдөгү эң алдыңкы 20 окуу жайга кирген АКШдагы Джон Хопкинс университетинде окутуучу болуп эмгектенген жалгыз кыргыз менен маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Берүүбүздү апта аналитикалык программасынан баштайбыз. Анда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бир жума ичинде болгон окуяларды талдамакчыбыз.
Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсү микрофондо мен Элиза Кененбаева. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялады. Ташкентте көз карандысыз шериктештиктин өкмөт башчыларынын жыйыны өтүп, кыргыз казак чек арасы тууралуу сөз болду. Башкы прокуратура Өмүрбек Бабановко кылмыш иш козгоп, Нью-Йорктогу теракта 8 киши набыт болду. 30 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялады. 15 октябрда өткөн шайлоого 1,697,868 адам катышып, бул тизмеде катталган шайлоочулардын 56,34% түздү. Сооронбай Жээнбековко алардын 54,22% же 920,620 адам добушун берсе, Өмүрбек Бабанов үчүн 33,49% же 568,668 добуш берилген. Үчүнчү орундагы талапкер Адахан Мадумаровду шайлоочулардын 6,57% же 110,284 киши колдогон. 12,000 киши баарына каршы добуш берген. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча протоколду Буршайкомдун 12 мүчөсүнүн 9 макул, бирөө каршы добуш берди. 2 киши жыйынга катышкан жок. Каршы добуш берген Буршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова шайлоодо бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн административдик ресурс колдонулганын жүйө келтирди.
О систематических нарушениях принципов работы ЦИК.
Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга каршы келгенине карабастан, түшүнүксүз жана негизсиз себептерден улам талапкерлер Рита Карасартова жана Камила Шаршекеева катталбай калды. Талапкерлердин тең укуктуулугу үгүт өнүктүгү маалында да эске алынган жок. Коомдук телеканалда талапкер Жээнбековдун чагылдырылышы 88% позитивдүү, Бабановдун чагылдырылышы 84% негативдүү маанайда болуп жатты.
Буршайком шайлоо бир гана айлампа менен өткөндүктөн ага бөлүнгөн 671,502,000 сомдон 170,000,000 жакыны казынага кайтарыларын билдирди. Ошондой эле 5% босогодон өткөн Жээнбеков, Бабанов жана Мадумаров шайлоого катышууга 1,000,000 сом күрөөнү кайра алышат. Президенттик шайлоого эл аралык коомчулук дагы көз салып, өз баасын берди. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоо бийликти эл шайлаган президентке тынч өткөрүп берүүгө шарт түздү, бирок административдик ресурс колдонуу, шайлоочуларга басым көрсөтүү жана добуштарды сатып алуу тынчсыздандыруучу фактор бойдон калды деп баалаган. Эл аралык байкоочулар Буршайком талаш тартыштарды чечүүдө айрым учурларда калыстыгын көрсөтө алган жок деп билдиришкен. Буршайком шайланган президенттин инаугурациясын 24 ноябрда өткөрүүнү сунуштаган. 3 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземин 24 ноябрга белгилүү тууралуу жарлыкка кол коюп, 16 адамдан турган уюштуруу комитети түзүлгөн. Кыргыз-казак чек арасындагы кризис көз карандысыз шериктештикке кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында да көтөрүлдү. Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттенмелерди аткарып бүткөнүнө карабай, эркин соода болбой жатканын, Казакстан чек арада жасалма тосмо коюп жатканын көтөрдү.
Ежедневно в очереди стоят 500-600 грузовых автомашин.
Чек арада кезекте күнүнө 500-600 унаа турат. Бир транспорт каражатынын чек арадан өтүшү үчүн кеминде 5 күн кетип жатат. Бул негизсиз жана ашыкча текшерүүлөрдүн айынан болууда. Казакстан Кыргызстандан контрабанда киргизип жатат деген негиздемесин айтууда. 20% айыл чарба продукциялары түзгөн товарларды картошка, пияз, кара өрүк жана жүзүм контрабанда деп атоголобу? Же ИАЭПтин бирдиктүү реестринде катталган сүт азыктары да контрабанда болуп калабы? 80% Орусияга кетүүчү транзит жүктө. Анда контрабанда боло алабы?
80% транзит груза в Российскую Федерацию может ли быть это контрабандой?
Деген Исаков Казакстан бир тараптуу Кыргызстан менен чек арасын күчөткөндөн бери бир гана кыргыз казак эмес үчүнчү өлкөнүн бизнесмендерине да кедергисин тийгизип жатканын баса белгиледи. Кыргыз коллегасынын мындай сөзүнө Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагентаев өз аргументин сандар менен бышыктап, ушул жылдын октябрь айында эле кыргыз казак чек арасында товарга туура эмес документ толтурулган 246 факт катталганын айтты. Чек арада 10 октябрдан тарта көзөмөл күчөгөндөн бери эле 409 факт табылганын эске салды. Андыктан расмий Астана Бишкектен 5 принципиалдуу багыттагы ишти көргүсү келээрине токтолду.
Биринчиси, Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын Евразия экономикалык биримдигинин салыкты администрациялоо боюнча эрежелерине ылайыкташтыруу. Экинчиси, мыйзамсыз экспортко, анын ичинде контрафакт продукцияга бөгөт коюу. Үчүнчүсү, кыргыз тараптан товарларга экономикалык биримдиктин талаптарын сактоо үчүн ветеринардык, санитардык, фитосанитардык көзөмөлдү такай жана эффективдүү жүргүзүү. Төртүнчүсү, Кыргызстан экономикалык союзга мүчө өлкөлөрдүн транспорт мыйзамдарын бузушуна жол бербей, алдын алуу. Бешинчиси, контрабандага кыргыз казак чек арасынан наркозаттардын, куралдын, уук дарынын жана башкалардын мыйзамсыз өтүшүнө жол берилбеши.
Бул талаптардын төртөө эки өлкөнүн премьерлеринин Астанада октябрда өткөн жыйынында айтылса, бешинчиси кыргыз өкмөтүнө күтүлбөгөн маалымат болду. Ташкенттеги жыйынга катышкан экономика министри Артём Новиков чек арадан өтүп жатат деген маңзат жана курал оок дары казак тараптын жаңы шылтоосу болушу мүмкүн деген пикирде.
Ну, честно говоря, по контрабанде оружия мы сегодня тоже услышали.
Чындыгында биз дагы оок дарылардын аткезчилиги тууралуу бүгүн биринчи жолу уктук. Буга чейин казактарда мындай талап жок болчу. Кыргызстан маңзат, курал жана башка тыюу салынган буюмдарды жайылтпоо боюнча бардык эл аралык конвенцияларды сактап келатат. Андыктан казак тарап бул маселени эмнеге айтканы мага да түшүнүксүз болуп турат.
Ташкенттеги сөзүндө коңшу өлкөнүн өкмөт башчысы Сагентаев, кыргыз коллегаларыбыз бизди угушун каалайбыз. Кыргызстан тараптын конструктивдүү позициясын күтөбүз деп белгиледи. Ушул аптада казак бийлиги Кыргызстан бажыдагы кемчиликтерди жоюу боюнча Астананын сунушуна расмий жооп бере электигин билдирген. Казакстандын каржы министрлигинин кирешелер комитетинин төрага орун басары Госман Амрин Бишкектен жооп келмейинче чек арадагы көзөмөл алынбай турганын айткан. 25 октябрда Евразия экономикалык биримдигинин Еревандагы жыйынында казак премьери Кыргызстан бажыдагы аткезчиликти көзөмөлгө албайт деп айыптаган. Сагентаевдин эсебинде Кыргызстандагы аткезчилик айынан экономикалык биримдик 1,8 миллиард доллар жоготкон. Анын ичинде Казакстан 212 миллион долларга жакын зыян тарткан. Кыргыз бийлиги аткезчилик боюнча коңшу өлкөнүн дооматына дароо жооп кайтарган. Экономика министри Артём Новиков Кытай менен Казакстандын статистикасындагы айырмачылыктар көрсөткөн так сандар көтөрүп чыккан. Көз карансыз эксперттердин пикиринде Евразия экономикалык биримдигине кирген эки өлкөнүн чек ара чыры Кыргызстандын Кытай менен көмүскө соодасын жана кыргыз бажысындагы маселелерди кошо козгоду. 2-3 ноябрда Ташкенттеги саммитте көз карансыз шериктештикке кирген өлкөлөрдүн премьерлери кыргыз казак өкмөт башчыларынын айтышканына күбө болушса дагы бул маселе боюнча үн катышкан жок. Экономика министри Новиков чек арадагы кырдаал боюнча Кыргызстандын арызы дүйнөлүк соода уюмунун тийиштүү комитетинде 10 ноябрда каралаарын жана ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык комиссиясынын реакциясын күтүп жатышканын Ташкентте туруп журналисттерге айтты. Урматтуу арман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 4 ноябрда Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Республиката Жорт фракциясынын лидери президенттик шайлоодо экинчи келген талапкер Өмүрбек Бабановко кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл органдын маалымат катчысы Алманбет Абдраманов саясатчыга кылмыш кодексинин 297 беренеси, конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, 299 беренеси, улутаралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча айыптар тагылганын бышыктады. Прокуратура филологиялык саясий экспертиза Бабановдун ачык билдирүүлөрү улут аралык кастыкты козотуп, элди чагымга чакырган, азыркы бийликке баш ийбөө жана кулатууга багытталган деген бүтүм чыгарганын билдирди. Ошондой эле мамлекеттик соттук эксперттик кызмат шайлоо маалында депутаттын айткандары тууралуу интернетте жарыяланган маалыматтар монтаждалган эмес деген жыйынтыкка келген. Бабанов менен кошо башка дагы кайсы адамдарга иш козголгону ачык жарыяланган жок. Ал эми улуттук коопсуздук комитети болсо тергөө башталганын билдирди. Ал арада Өмүрбек Бабанов ойдон чыгарылган саясий кылмыш ишинин козголушуна күбө болдук деп билдирүү таратты. Мен саясий аренадан кетсем эле өлкөдө жашоо жакшырып, маселелер чечилип кетпейт. Ар нерсеге эле мени жабыштырып, күнөөлөп каралай берүүгө болбойт. Ак ийилет, бирок сынбайт дегендей, чындык эртеби кечпи белгилүү болот. Мен али да болсо, бийлик даанышмандык кылып, бул ишти жаңылыштык катары четке кагат деп ойлойм деп айтылат жазуу жүзүндө маалымат каражаттарына берилген саясатчынын билдирүүсүндө. Башкы прокуратуранын маалыматы тараган соң ушул тапта саясатчынын кайда экенин эч ким так айталган жок. Ишембе күнү түштөн кийин Бабанов 10 күндөй мурун Орусияга ден соолугун чыңоо үчүн кеткенин Республика партиясынын өкүлдөрү Азаттык радиосуна билдиришти. Парламенттеги оппозициялык фракциянын лидери Кыргызстанга качан кайтып келери беймаалым. Бул суроого анын партиялаштары дагы жооп бере алышкан жок. Президенттикке талапкер Бабанов 28 сентябрда Ошто негизинен өзбек тектүүлөр жашаган Амир Темур мурдагы Онадыр конушунда эл менен жолуккан кезде айткан сөзү интернетке тараган. Саясатчынын чөгөлөп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы, ким кайсы бир милиция өзбек калкына тийсе ал кызматынан кетет, мен сөз берем сыяктуу сөздөрү бар видео ошол эле күнү кечинде интернетке тараган. Бабанов анын сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап, атайлап чуулгандуу маалымат таратып жатканын бир нече жолу кайталаган.
Ким монтаж кылганын ГКНБ иш козгобой туруп, ким монтаж кылганын ошо жылуу алган сөздү толук көрсөтпөй туруп айтып атат, Бабанов мындайча айтканда эки улуттун ортосунда от жагып атат туруп. Мен ал сөздү айтканым, милициялар ошол жерде жанагы мындайча айтканда спортсмендер түнү менен элдерди коркутуп чөгөлөсөңөр да келбейсиңер деп туруп аларды айткандан кийин мага келип айтканда мен ошентип айткам, чөгөлөп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы деп туруп айткам мен ошол сөздү.
Шайлоодо башкаруучу партиянын талапкерине күчтүү атаандаштык көрсөткөн саясатчыга кылмыш иши козголушу мүмкүн экени буга чейин эле айтылып келген. Бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбеков президенттикке келсе коррупция менен күрөштү Бабановдон баштаарын айткан эле. Мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев да соңку кезде Бабановдун дарегине бир нече жолу ачуусун айткан. Саясий аналитик Эмилбек Жураев бийликтин жогорку сересиндегилердин жогорудагы сөздөрүн эске алганда, Бабановго козголгон кылмыш иш саясий түс алаарын эскертет.
Бир четинен бул кылмыш иш эгер акырына чейин барып ушул нукта кетчү болсо, ушундай буга чейинки эле бир топ болуп келген иштердин саясий өмүттө болуп келген иштердин катарына кошулат, бирок айырмасы албетте азыр бизде бийликтин өткөрүү күндөрү болуп атканда, жаңы президенттин орун алып атканында туура эмес жана кооптуу кадам болуп калмак.
Орусиялык журналист Борборазия боюнча эксперт Аркадий Дубнов кыргыз бийликтери Бабановду коркутуп, анын Кыргызстанга кайтып келүүсүнө бөгөт коюу үчүн кылмыш иш ачты деген пикирин жергиликтүү медиалардын бирине билдирген. Буга чейин Талас шаарында эки ирет нааразылык акциясы өтүп, чогулгандар президент Атамбаевдин таластыктардан кечирим суроосун талап кылышкан. Президенттик аппарат бул акциялардын артында Бабанов турганын айткан. Бабановго байланыштуу чыр шайлоо өнөктүгү маалында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, анын колдоосуна ээ болгондон кийин тутанган. Ага улай Бишкек Астана ортосунда мамиле кескин начарлап, кыргыз-казак чек арасындагы кризиске жеткирди. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 31 октябрда Нью-Йорктун борбордук бөлүгү Манхэттенде жүк ташыган авто унаа жөө жүргөндөрдү качырып барып 8 кишини өлтүргөн, 12 киши ар кандай жараат алган. Полиция машиненин айдоочусу качып кетүүгө аракет жасаганда курсакка атып колго түшүргөн. Көп узабай Американын бийликтери кол салууну теракт деп атап, ага шектүү деп 29 жаштагы Өзбекстандын жараны Сайфулло Саипов деген ысымды жарыялады. Күбөлөр Саипов качып баратып Аллоху Акбар деп кыйкырганын айтып беришкен. АКШ президенти Дональд Трамп кандуу чабуулду кескин айыптап, Саиповду террорчу айбан деп атап, аны өлүм жазасына тартууга чакырган. Ага удай эле иммигранттардын Кошмо Штаттарга келип, туруктуу жашоосуна уруксат берген Green Card программасын токтотоорун жарыялады.
Мен бүгүн лотерея программасын токтотуу жараянына кириштим. Конгресстен бул программадан арылуу боюнча ишти чукулунан баштоону да суранам. Биз буга каршыбыз.
2010 жылы Ташкенттин тургуну Саипов Green Card утуп алып Нью-Йоркко келген. 1 ноябрда Саипов Нью-Йорктогу сотко алынып арылып, прокуратура ага терроризм боюнча расмий айып такты.
Just about 24 hours
Ал эки пункт боюнча айыпталууда. Биринчиси террористтик уюмга материалдык колдоо көрсөткөнү. Бул ислам мамлекети тобу. Экинчиси кыянатчылык жана автоунааны адамдын коопсуздугуна көңүл бурбастан атайлап талкалап, бир нече өлүмгө алып баруусу.
Деди прокурор Джун Ким. Адвокат Дэвид Паттан Саиповтун медициналык жардамга муктаж экенин билдирип, ага тийиштүү мамиле жасалышы керектигин белгиледи.
Бул сот жараянда Саипов мырзага кандай мамиле кылганыбыз, анын эмес биздин ким экенибизди көбүрөөк көргөзөт.
Полицияны кармоо учурунда курсакка атып жарадар кылган. Ал сот залына майыптардын арабасында колу кишенделип алынып келинген. Ага орус тилинде котормочу жардам берип атты. Сотто Саипов бул аракетине өкүнбөй турганын жана колдон келишинче көп кишини өлтүрүүнү көздөгөнүн билдирди. Ал бул ишти бир жыл мурда эле пландап, эки ай мурун даярданып баштаган экен. Көп киши тебелетип, Бруклин көпүрөсүнө чейин жетүүнү көздөгөнүн, бирок кокустан автобус менен сүзүшүп калганын жашырган жок. 29 жаштагы жигитке бул үчүн Ислам мамлекети террордук тобунун видеолору дем бергенин, анын телефонундагы 90 видеоролик менен 3800 сүрөттүн көбү Ислам мамлекети террордук тобунун пропагандасына байланыштуу экенин, анын ичинде баш алынгандардын, атылгандардын же танкка тебелетилгендердин сүрөттөрү табылганы да кабарланды. Прокурорлор Саипов өзү жаткан палатага Ислам мамлекети террор тобунун желегин алып келүүнү суранганын, жасаган ишине өкүнбөсүн сотто айтышты. Саиповтун Ташкентте жашаган 27 жаштагы карындашы Умида Саипова азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде айтты.
Билмейм, кимлер тарабынан захарланган?
Ал кандай жагдайга кептирилгенин биз билбейбиз. Балким кайсы бир уюмга кирип кеткендир. Андай уулуу идеялардан арылуу үчүн канча убакыт кетерин да айта албайм. Бирок Кудай буйрса эстине келет деп ишенем.
2010 жылы АКШга барган Сайфулла Саипов өзбекстандык кызга үйлөнүп, эки балалуу болгон. Алгач Флоридада, андан соң Агайодо жана акыркы убактарда Нью-Джерсинин Паттерсон шаарында жашаган. Саиповтун тааныштары анын мүнөзүн агрессивдүү деп сыпатташканы менен радикалдык идеяларга сугарылып жүргөнүн байкашкан эмес. 1988 жылы Ташкентте туулуп, 2009 жылы Ташкент финансы институтун бүтүргөн. Окуу жайын аяктагандан кийин Борбордогу саякат мейманканасында бухгалтер болуп иштеген. Урматтуу карман, ушуну менен Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын апта берүүсүн сайтыбыздан да окуп, өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Дерегибиз azattik.org. Айтмакчы, бул жумада эжесиңди берүүбүздүн алгачкы видео версиясы сайтыбызга чыкты. Аны көрсөңүздөр да болот. Азыр болсо дал ушул берүүнүн кезектеги чыгарылышын силерге сунуштайбыз. Аны Алия Суранова алып барат.
Эжесиң билер кеп түгөнү.
Саламатсыздарбы, бул эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин тема саясаттагы аялдар кандай тоскоолдуктарга туш болот. Бүгүн биздин студияда коноктор Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты жана коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова, коомдук ишмер Рита Карасартова жана Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Жылдыз жана эмесе сизден баштайлы. Сиз Кыргызстандагы эң тажрыйбалуу саясатчы айымдардын бирисиз. Сиздин саясатка баш баккандыгыңыз жалпысынан канча жыл болду жана ошол сиз саясатка аралашкан дан бери саясатта аялдарга болгон мамиле кандайдыр бир калыпта келе атабы же өзгөрүүлөргө учурады, ошол жөнүндө бизге айтып бере аласызбы?
Мен саясатта жүргөнүмө 35 жыл болуптур. Албетте 35 жылдын ичинде түрдүү-түрдүү кырдаалдар болду. Дегиле аял кишинин саясатка аралашышы, аны жылдырып кетүү, кайсы бир жогорку деңгээлге жетүү саясатта бул аялдар үчүн өтө оор нерсе. Себеби жаратылыштан кыз бала турмушка чыгыш керек, үй бүлө кармаш керек, бала чакалуу болушум керек. Жаратылыштан негизги вазипа ушул аялдарга ушундай берилгендей да. Кыргыз эли өзү мына кыздар деле макул болсо керек, биз көчмөн эл, баягы табият менен айкалышып жашаган эл болгондуктан кыргыздын кыздары өтө эркин, ошону менен бирге тең ата аттын үстүндө болобу, кайсы чарба иши болобу, биз эркектер менен дайыма бирге келгенбиз да. Ошондуктан дегиле саясатта аял кишинин алдыга умтулушу, бул үй бүлөңдөгү мындай айтканда жолдошуң көп нерсе байланыштуу. Ошону менен бирге сенин үй бүлөңдө сени колдой алабы үй бүлөң? Себеби үй бүлө бул негизги тыл. Мына ушул нерсе дагы кийинчерээк дагы токтолуп кетербин бул маселеге.
Рита айым, анда сизге дагы сөз берели. Сиздин оюңузча ошол бизде азыркы мындай азыр 2017 жылы биз негизинен ушул саясатта аялдар жана эркектер деп бөлүп атканыбыз деле өзүнчө бир сексизм катары сезилет да, анткени мындай бир жумушта аял эркектерге бөлбөш керек э. Бирок тилекке каршы бизде ошол эмнегедир саясатта аялдардын саны абдан аз да. Сиздин оюңузча бул эмнеге байланыштуу?
Негизи бул жогорку кеңешке мындай баягы аялдарга квота бергенде мен биринчи каршы чыккам да. Мен айтчум, эгер саясатка же башкарууга келе ата турган болсок, биз тең таймашып ошол жерде өзүбүздүн натыйжалыгыбызды көрсөтүп тең кетишибиз керек депчи. Бирок азыр мен билип атам да эмне себептен бул керек болгон депчи. Анткени себеби мындай тарыхый калыптанып келген өзүнүн оорчулуктары бар экен да. Азыр деле 2017 жыл кылым алмашып жаңы доор ачылып уже мындай дагы эмне керек, дагы эмнени далилдеш керек деген учурга келгенде мен мына мен өзүмдү саясатчыларга мындай киргизчү эмесмин, укук коргоочумун депчи. А ушунда баягы президенттикке коеюн, саясатка кичине мындай көз салайын кандай болот экен деп барганда өзүмдүн эмнемди сездим да, эмне бар, үйүндө эле отура бербейсиңби деген маселе бизде абдан.
Ким добуш берет деп
таяр. Анан ким добуш берет, аялдар да добуш бербейт деп анан буга чейин мен баягы жергиликтүү өз алдынча бийлик тармагында иштеп жүрүп ошо айыл өкмөткө башчы болуп келген аялдарга канчалык оор, аким болуп деги эле анда санда эле болот, губернаторда да бизде бир тажрыйба азыраак да, но айыл өкмөткө келгенде алар өзлөрүнө тың, өзлөрүнө так, ошол өрөндө эң мыкты жетекчилердин бири болуп чыга келет дагы. Бирок ошол тажрыйба мындай таркап көбөйүп кетпейт да. Чын эже айткандай үй бүлөдөн да көп нерсе болот да. Анткени үй бүлөдө баягы ар кандай сөз болот, элдер тамашалап айтып коюшат, эми сенин аялың тиги чоң да кыйын да деп койсо, ошо өзүнө мындай ишенген эркек болсо ооба ал кыйын деп туруп колдоп кетип кетиш керек да. А коомдо кээде терс кабыл алынган болсо ошо эркек да өзү чүнчүй баштайт, анан үйгө келип алып аялына да тийиши баштайт, сен эми кыйын болуп калбадыңбы депчи. Ошондон улам биз азыркы күндө мына айыл өкмөттөрдө жокко эс э, аял жетекчилер акимияттар деңгээлинде да жок. Но бирок жанагы иштерман иштеп көп мындай кандай бир натыйжа көрсөтө турган жакта сөзсүз аялдар турат. Анткени бир көрсөткүчтөр алдыга жылыш керек да, ошол жерге аялды коюп коет. Ал тымызын эркекти алдыга жылдырып коюп иштей бергенге даяр болот да.
Демек сиздин оюңузча көпчүлүк учурда эгерде жолдоштору бар болсо алардын колдоосун көрө албай калган айымдар тилекке каршы саясатта мындай өсүүгө
жолу жок да, жолу жок, тоскоол болот.
Элвира айым, эми сизге кайрылабыз. Сиз жогорку кеңештин депутаты болгонуңузга мына 2 жыл болуп отурат. Ошо 2 жылдан бери депутат болгондон бери сиздин саясатка болгон көз карашыңыз өзгөрдүбү? Жаңы депутат болуп келип баягы ант берип атканда кандай мындай ойлоруңуз бар болчу? Эмнени күттүңүз эле бул жумушуңуздан?
Эми мен саясатка келгениме мына 2 жыл болуп калды. Бирок ага чейин деген эми чоң эле ишкананы башкарып кол алдында деген 1000-1500 кишидей башкарып жүргөн чоң ишкананын эми жетекчиси катары барганда саясат бир кыйла жеңилирээк болот деп ойлогом да башындачы, сөздүн ачыгы. А бирок келгенде эми бул жерде да бир мындай психологиялык бир момент бар да. Аял киши менен мырзаларыбыздын ортосунда саясатта болгон мындай эми парламент ичиндеги иштерде деген аялдар азыркы убакытка чейин эле мындай экинчи планга болуп келишет да. Көп нерселерди фракциянын жетекчилери байкап жатасыздар, бир да аял жок аякта. Анан эми социалдык маселелерди аялдык маселелер деп коюшат да, эмечи ошол женский вопрос деп чыгышат. Ошол мисалы биз ошол биздин аялдардын темасында деп мен да ошо утрировать этип айтып койсом, ошол темаларды көтөргөндө деген ошол эле коллегалар келип мисалы үй бүлөлүк зомбулукка болгон мыйзамды өткөрүп жатканда 3-окууга чейин абдан чоң талкуу болгон. Аягында уже эми сиз көрсөңүздөр керек, эми интернетте жүргөн эмоцияга мен да алдырып башына жаңы келген депутат болгондуктан уже трибуна чыгып алып анан катуу бир сөз сүйлөгөндө сынга алгандан кийин ошо силер кресло менен бийликти талашканда эле кыйынсыңар, эмнеге ушундай темаларды чыгарганда колдобойсуңар дегенден кийин мындай бир эме залда атмосфера өзгөрүлүп, анан ошондон кийин үчүнчү чтенияга биз алып барып ошол мыйзам мисалы өттү да. Негедир коомчулук жактан сөзсүз колдоо керек. Анан жөн эле бул аялдар маселеси эмес, жалпы кыз аялдардын кызыкчылыгы негизи мына Рита айым Жылдыз эже деле айтып кетип атпайбы. Региондордо биз мисалы кыдырсак, көп маселелерди, көп мыйзамдарысын иштебегенин именно аялдар айтып берип атышты да. Кыздар, силер жакта көтөрөсүңөр, мына коллегалар менен көтөрөсүңөр, а бирок могу иштебейт, бул иштебейт деп биз ошону келип парламентке алып келип, ошол жактан мындай как-то бир конструктивдүү диалогдорду региондордон коюп, мындай талкуулап, анан жогорку кеңештен көтөрүп баштаганда чоң айырма барда аял киши көтөрөбү, эркек киши көтөрөбү мисалы мыйзамдарды. Айырмасы абдан чоң. Муну деген коллегаларым да мындай ачыкка чыгып айтпаса деле Жылдыз эженин опыты бар мисалы да айтып берет да. Ошондой ситуациялар азыркыга чейин жолуп жатат. Бирок бул жерден айтып кетиш керек, эми биринчи, экинчи, үчүнчү созувка караганда алтынчы созувтагы айымдарга бизге бир кыйла жеңилирээк да. Анткени мен ушул бешинчи, төртүнчү, бешинчи созувтагы айымдарыбыз абдан мындай күчтүү эжекелерибиз бар болчу, ошол бизге бир топ жолдорду жеңилдетип беришти да. Бул да мындай бир заслугаларын айтып кетиш керек.
Мен кичине кошуп кетсем, мындайды Рита туура айтып атат. Биз квота киргизмей сайын мыйзамга, жогорку кеңешке аялдардын келишүүнө, аялдардын депутат болуп келиши өтө оор болгон. Ну бир эки үч төрт аял ашып барсачы. Ал эми коммунисттердин мезгилинде албетте жеңил болгон, себеби коммунисттерде аял затын көтөрүшкөн. Мына мисал үчүн Жамал Ташыбекова, Жаңыл Түмөнбаевна, Кондучалова эжелер, Берки Нусупова эжелер, алардан кийин бизде кыргыздын кыздары өспөй калган аткаруу бийлигинде. Анан Жумайбек Ибраимов раматылык мэр город мурунку, ошол киши Мира Жаңгарачева менен ушул мени Жылдыз жолдошованы байкап алып келгенде аткаруу бийлигине. Аткаруу бийлигине келгенибизден кийин бизди Аскар Акаевич карап, байкап, анан көтөргөндө ошол мезгилде 5-6 жыл эч ким бир да аял аткаруу бийлигине, мындай айтканда мыйзам чыгаруу бийлигине, башка бутактарына барбай алган. Мына ошондой пробел болуп калганда эми Элбир айтып атпайбы, чынында эле лидер фракция аялдардан, мына тарыхта менин досум Өмүрбек Текебаев бир жолу айтты эле, каалайбызбы, каалабайбызбы, мен да каалаймбы, каалабаймбы, тарыхта калды эң чоң, эң күчтүү оппозиционный фракциянын, ата журттун лидери Жылдыз Жолдошова тарыхта кала берет. Биринчи лидер фракция аял деп. Бирок кийин дагы боло экен лидер фракция
болсо да, канча
аял кишиден канча жылдан кийин деген суроону калтырып кеткен. Эми ал кыраак саясатчы да. Деги эле жогорку кеңеште бул аялдардын темасы аял депутаттар көтөрүш керек, бул эркектердин темасы эркек депутаттар көтөрүш керек деген
ой бар да.
Аны жокко чыгарыш керек, себеби кайсы жерде болбосун эркектер менимче ойлойм Кыргызстанда бүт жүктү өз мойнуна алыш керек. Ошонун ичинде мыйзам чыгарууда дагы. Деги эле бардык нерсе жашоодо ошол үй бүлө, бала үчүн, аял киши үчүн гана жасалат. Анан барып туруп ошону мамлекетти, ошол үй бүлө коомду, анан мамлекетти, өлкөнү, республиканы түзөт да. Ошондуктан менимче мына ошого барышыбыз керек. Эми аял депутаттар болобу, аткаруу бийлигинде болобу, же бизге окшоп коомдук ишмер болобу, аял кишилер Кыргызстанда өтө активдүүбүз. Даже биздин журналист кыздарыбыз өтө күчтүү, көп маселени алып чыгышат да. Ошондуктан мен ушул жерде жакшы бул берүү экен. Азаттык биз эң сүйгөн, өтө сыйлаган Азаттык радиосунун эже сиңдилердин берүүсү. Мен ушул эже сиңдилерге кайрылып кетет элем, кыздар активдүү болгула. Мына Элбир эжекеңдердир, Ритадай, мендей, биздин жакшынакай кыз Алиядай. Биз кыргыздын кыздары эмне үчүн улутубузду сактап келатабыз? Ачыгын айтыш керек, биз сактап келатабыз. Себеби биз ошол балдарды төрөп, кыргыздын балдарын төрөп ушул коомчулукка алып чыгып дүйнө жүзүнө мына биз таратып атабыз десек жаңылыштык болбосо керек. кыргыз эли ушундай күчтүү эл экенин биз алдыга
жылдырабыз. Кыздарды күчтөндүрөлү.
Да, себеби биз күчтүү болуп турганда биздин жигиттерибиз бизди карап туруп бир чети намысына тийип күчтүү болот. Намыстарына катуу тийип коебуз биз. Биздин жигиттерди мыйзам менен иштете албайсың, бир гана намысына тийиш керек да. Экинчиден анан алар албетте бизден чоң энергия алып туруш керек.
Рахмат. Эми Рита айым, сизге дагы бир кайрылсам, азыр жакында эле президенттик шайлоо болуп өтпөдүбү? Анан ошол шайлоого келгенде көпчүлүк адамдар, мисалы бизде айтышат да, аялдар абдан кыйналышат, бизде шайлоого келгенде дагы абдан кыйналышат дегенде айтышат. Эмнеге мына мисалы Роза Отунбаева бизде президентке чейин чыгып, мына биздин тарыхта президент бар деп айтышат да. Бирок мен мисалы мынтип ойлонуп көрсөм, Роза Исаковнаны бизде баягы эл шайлаган эмес, ошол убакта убактылуу бийлик тандап койгон. Сиздин оюңузча мына сиз дагы талапкер болуп көрдүңүз. Эгерде азыр ушул биздин азыркы чындыкта, мисалы Роза Исаковна келсе, сиз талапкериңизди койдуңуз, чындап биздин ушул Кыргызстанда айымдын президенттикке мындай талапкерлигин коюуга канчалык бул реалдуу?
Негизи жылдызын сөзүн улай кете турган болсок, айтып атпа, мырзалар бизден энергия алат депчи. Чын-чындап келгенде аял энергетикасы күчтүрөк. Эмне үчүн? Анткени биз баягы эне жаратман болгондон кийин биз келечекти ойлойт экенбиз дагы. Кээ бирде мындай ылдый жактагы майда чүйдө маселени эметпей, глобалдуу келечекте эмне болот деген маселени коюп кетебиз да. Ошон үчүн мен ойлойм, Кыргызстанды башка мамлекет суктана тургандай деңгээлге чыгарып, акыйкат башкарууну орното турган, кандай бир жакшы бир жашоону жашоого алып келе турган аялдар болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул сөзсүз түрдө биз аялдар биз алдыдабыз деп да айтпайбыз. Мен бир жерден бирөөдөн укканда, акылдуу аял эркекти алдыга салып алып эле бүт баарын сен кыйратып атасың деп коюп аркасында жүрүп эле баарын бүтүрө берет деген нерсени уккамдан ошондо күлүп койгом. А чын-чындап келгенде балким эркектер деле ошондон коркушат да, эмне үчүн булар алдыңкы кетет деп. Анткени кыргыздын эркектери булар деген баарын силер жасап атасыңар деп жамбаштап жайлоодо жатып алып мындай чартаңбай тепкенде жакшы болушат да, башкарып коюп элечи. А биз аларга ошондой системаны түзүп беришибиз керек да. Мына бүт баарын биздин мырзалар аябай кыйратып атат, ооба деп коюп эле. А жакшы нерсени бүгүнкү күндө аялдар, анткени мына
бирок андан кийин биз өзүбүз кыйналып жасаган нерсени эркектерге ошол
мен да буга каршымын да.
Мен да каршымын. Бирок
алар деле жасасын да.
Жок, алар деле жасайт. Бирок кээ бир жакта баягы биз деген конфронтацияга туруп алып туруп, мен алдыга чыгам, сен артта каласың десе, эркектер бириге калып, биз кээ бирде принципке тура калабыз да. Мен могу принцип болбосо, мен жөн эле эле аялды колдобойм. Биз принципиалдуу, фундаменталдуу маселе менен ал аялга жакын болсок гана колдойм деп.
Атаандашпастан.
Ооба. А эркектерде андай жок. Алар жөн эле эле биригип алышып эле, а эмнеге тиги алдырып ишибиз керек деп алдыга кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз,
демек эркектерде ошо аялдар менен атаандашуу сезими барбы?
Атаандашат. Ошон үчүн биз кээ бирде ошо атаандашууну таштап коюшубуз керек да, алар да мындай булар бизге жетпейт дегендей болгондо, биз туура маселени биригип алып туруп чечип койсок, мамлекет бизде бир. Ошол мамлекетте ата эне болуп туруп биз бир чогуу кетебиз. И мындай деле эмнеге мен ушул теорияны айтып атам, үй бүлөдө баягы атанын орду өзүнчө, эненин орду өзүнчө. Анан ошондо деле мисалы мынтип ал биздин ата энебиз деле ушунчу да, тигил атаңардын орду, атаңар келмейинче биз бата кылып тамак тоосту ичмейбиз деп, ошентип аталарды кубаттап отуруп биз көрсө өзүбүз дагы кандай бир жаңы деңгээлге жетчү экенбиз да. Мунун деле жакшы жери көп. Ошон үчүн жакшы нерсени акын
алдап коюп деп атасыз.
Ооба, жакшы нерсени аял өзгөртө алат.
Элвира айым каршы отурат, көрүп атам көздөрүнөн.
Өзгөртө алат. Бирок эркектерибиз аябай мыкты деп туруп, аларды түшүрбөй, ошентип алдыга сүрөп
коюшубуз керек. Бирок менин апам ушинтип өзүнүн мындай умтулган мындай эмелерин, идеяларын, ойлорун, кыялдарын баарын үй бүлөгө салып, артка салып, биринчи мына сенин атаң деп атып, анан биринчи вот ушундай болуш керек, тигиндей болуш керек деп, мына менин апам өмүр бою үй бүлөдө на вторых ролях болуп атып, кийин мен мына чоңоюп Мисалы мага атам дагы, апам да бут тосушкан жок да. Бирок апам айтып атты. Мен ушунчалык кыялданчумун да машина этепсем депчи, машина айдасам деп. Мен ушунчалык кыялданчу элем сыртка чыксам экен деп. Мен ушунчалык кыялданчу элем карьера жасасам экен. Кызым, өзү оюң менен жүр, оюңдагыдай болсун. Бирок деген кыялдарымды экинчи энемеге койбо.
Мына мен көлөкөсүндө калып кетип атабыз.
Мына мен апам ошо атам кыз болгондо апам 50 болуп калды да. Мына өмүрүмдө өтүп кетти деп ошо кейгени мен язып азыркыга чейин эсимде да. Анан дагы бир нерсе бар да. Биздин мырзаларыбыз 50% мындай, как сказать,
даяр окуткан.
50% энергиясын жумшаган, вот 50% усилий мужчины там, где керек болсо, ошака аялдардын 250% усилиясы керек. Шайлоодон, мисалы, ошол эле шайлоодо канча бир ай жүрдүкпү? Мен башка конкуренттерди, ошол эле тиги атаандашкан биздин башка партиядан иштеген коллегаларды шайлоого анда предвыборкада көрүп калганда ушунчалык таң калгам да, биз деген абдан мындай аялдар көбүрөөк энергозатрат болот экенбиз да.
Жоопкерчиликтүү ар бир маселени чечип. Мен анча андан тышкардагы аял башы менен бирдемкеге мындай бир жетише аласың дегенде биз дайым дайымдеп турушубуз керек да. Актанып дайым.
Анда бир нерсе бар да, женская солидарность деп көп айтышат да. Ушул женский солидарность жок, ушу аялдардын ортосуна тилектештик жок деп. Мен бул жерди мен башкача карайт элем да. Анткени деген ушунча жылдан бери эми жыл сайын айтып келе атпайбы, вот последний там канча 20 жылдан бери Совет Союзунан кийин өстүрбөй калды айымдар депчи. Бунун дагы бир себеби бар, айымдар бири бирине ишенишпейт. Кыргызстанда канча аялдар организациясы бар?
Жок, 52%
эмне себептен? Деген аягына чейин күчү жетпейт, баары бир эркектер өткөрбөйт, баары бир шайлоонун аягында эркекти булар коюп коюшат деп ишенишпейт да, сөзүн ачып.
Бирок кыздар, бир нерсени мен айтып кетишим керек да. Аял киши бизнесте болобу, саясатта болобу, же болбосо аткаруу бийлигинде болобу, же сот болобу, керек болсо президент болсун, эгер үй бүлөдөн бакыт таппаса, ал аял киши бактылуу боло албайт.
Азыр ушул суроого дагы
бул нерсени силер билишиңер керек да. Буну менен эмнени айткым келип атат? Болгула бизнесмен, болгула тиги саясатчы, болгула президент, болгула депутат, бирок үй бүлөнү кармаш керек.
Бул эжесиндилер берүүсү. Эстете кетейин, студияда мен Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкуунун темасы саясаттагы аялдар кандай тоскоолдуктарга туш болот. Студиянын бүгүнкү коноктору Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты жана коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова, коомдук ишмер Рита Карасартова жана Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева. Эжесиндилер келин угуңуз.
Мен балким абдан азыр жаштык кылып көп нерсени түшүнбөй аткандармын, бирок менин оюмча биз өзүбүз ушинтип эле кайра мисалы үй бүлөсү жок айымдар демек саясатта эчтекеге жетише албайт дегенге алып келип атабыз да.
Жок, жок, жок.
Балким мен үй бүлө күткүм келбейчи, үй бүлө күткөнгө жокмун же жок, мүмкүнчүлүк болгон жок. Анда мен саясатка баш бакпай эле койсом болобу?
Жок, жок.
Балдарымда жок болсо.
Сиз мени түшүнбөй калдыңыз окшойт. Мен айтып атам да, аял кишинин бактысы кайерде деп. Аял кишинин бактысы бул үй бүлөдө. Ал эми депутат болуу, бизнесмен болуу, дагы башка коомдо жетишкендиктерге жетишкиле. Бирок негизги аял киши үй бүлө.
Бир кудай сактасын, эми ар бир адамдын мындай маңдайына жазылган, буйруган нерселер болот деп мен толугу менен ишенем. Мен дагы кудай деп жүргөн мындай атам да ушундай киши болчу, апам дагы кудай деп жүргөн мындай үй бүлөнү чоңойгом да. Анан нукура кыргыздын кызымын деп өзүмдү эсептейм. Бирок биз өзүбүз эркектерден мурда аялдардын ортосунда биринчи сындап жиберебиз да. Мисалы мен коллегалар менен отуруп, мен ушунчалык менин коллегаларым да Жогорку Кеңештеги аялдарга ыраазымын. Биринчиден деген биз барганда деген эң биринчи биз форум женщин депутатов деген биздин уюмубуз бар, ошону түзгөндө көлгө барып калдык да. Көлгө барып калсак абдан бир катуу критика ошол жактан жолуп калып да, аялдар чыгып алып бир ызылдашып кетип, анан силер өзүңөрдү коргой албайсыңар, силер кантип бизди коргойсуңар, кайсы теманы көтөрөсүңөр дегенде, биз 20 ошондо канча 20дан 26 аял болчубуз, ошондо 18 көлгө барганбыз, биригип алып мындай чечтик да. Сындаган жеңил экен да, бирөөнү дискуссия алган жеңил экен. Бул жерден биз биригип алып туруп, андан көрөк ушул темаларды көтөрүп туруп, региондордо кыздарды 18 күйөөгө чыгып алып билими жок, ажырашып алып эки балаң менен отуруп калба деп, андан көрөк билимге умтулуш керек,
ошол жумуш болобу, көз карандысыз нерселерди мындай жасаш керек дегендей, ошого үйрөтүш керек деп биз ошондой бир тема келгенине мына азыр мына коллегалар менен 5 областты кыдырып чыктык да.
Аял активдүү болсо, мен өзүмөн билем да, сөзсүз түрдө бул күйөөгө тийбей кыла турган иши жок, анан ошон үчүн бул коомдук иште жүрөт дегендер болот да. Бул стереотип бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагы сиздер айтып кетпедиңерби, кызга 40 жерде тыюу деген иштейт депчи, жигит кандай болуш керек дегенди биз эч качан талкуулабайбыз. Бүгүн эже айтып атат, эже эне катары, кызым мындай болсо экен, үй бүлөлүү болсо экен деп жакшы сөз. Бирок ошол жерге аял киши баратканда колдоо көрсөтөбү ошол мырза? Биз ошон үчүн бүгүнкү күндө уулду болобузбу, кызды болобузбу? Мен өзүмдү билем, кызымды дайыма тигин жаса, камыр журганды үйрөн, кайка күйөө тийип каласың деп сүйлөй берем. А уулум, сен кандай болгондо жакшы ата болосуң, кандай болгондо сен жакшы жар болосуң дегенди дагы үй бүлөнү кантип багышың керек, аялга кандай мамиле жасашың керек дегенди дароо талкуулашыбыз керек да. Бул стереотип аябай бар экен да. Мен өзүмөн билдим да, эми бул каяка кетип баратат? Эми үйдө эле отура бербейби, күйөөсү жок болгон үчүн жүрсө керек деген сөздөрдөн улам мен ойлодум да. Элди коргоп атканым, кандай бир мыйзамдар жылдырып атканым, дагы бир нерселерди талкуулабай,
канча пайда алып келип
атканым, пайда алып келип атканды талкуулабай, ошол жагын
канча нерселерди астыга жылдырдыңыз?
Мен ошондо ойлодум да, жок, шайлоо кандай жыйынтык менен бүтпөсө дагы аялдарды бириктирип, аялдарга Элмира айткандай көмөк көрсөтүп, жол көрсөтүп, эң биринчи билимиңерди оңдогула, өзүңөргө тың болгула деген маселени мен айтып жүрүп өтөм дегенди өзүмө сөз бергем да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мырзаларды дагы, ошо аялдарды колдоп, бизнеске, жакшынакай саясатка жөндөмдүүлүгү бар болсо, сөзсүз түрдө жанагы жары колдоп турбаса, алдыга өткөнгө аябай кыйын болот да.
Же болбосо жары жок болсо деле абдан көп достор.
Ал жерден деле айтат да, эми түшүнүктүү, мунун жолдошу жок болгондон кийин карьерасы ошон үчүн да деп айтып коет. Даже аялдардын ортосунда ушундай сөздү сөзсүз түрдө чыгарып коет. Баягы ичкүйдүдөй да, мына мен ушуга жете албасам, бунуку ушундан болуш керек деп туруп, сөзсүз түрдө кыйылтып, акырын айтып коебуз. А биз, например, ал кыйын экен, чын эле ушуга колдойлук, бул ушундайга жетти дегенге кээде ошого бара албайбыз да. Бул
бизде
өзүбүздөн иштешибиз керек да ошону.
Менин оюмча аялдардын өзүнүн пикирин саясатта билдирүүсү дагы ар кандай кабыл алынат да. Мисалы Маргарет Тэтчер айтса керек, эгерде саясатта эркек өзүнүн пикирин билдирсе, анда анын демек мүнөзү күчтүү. Ал эми аял пикирин айтып чыкса, демек ал мындай ажаан катын деп
кыялайт деп. Точно ошону айтат да.
Ажаан, тажаан, аял деп эгерде бир чындыкты айтып чыгам десең, ага сөзсүз оппоненттериң ошого алып келет. Мисалы үчүн мен 5-чи чакырылышта депутат болуп турганымда ачыгында айтыш керек, Кубат Оторбаев анда КТРдин директору эле, менин оппоненттерим аракет жасашты мени ошондой көрсөткөнгө. Менин сүйлөгөн сөзүм көрсөтпөйт, бирок мен баягы саясатчылардын көбү колуңду момунтуп сүйлөйсүң, ачуу менен эмоционалдуу апрель июнь окуясындагы трибунада туруп алып, негизги трибунада өтө ачуу чындыкты айтып аткан ошол моментти эле гана көрсөтүп атты, бирок сөзүм жок. Бирок элде ошондой бир мен жөнүндө бул ой калып калды да. Бирок эми эл аны кабыл алган жок. Себеби көпчүлүгү билет, себеби мен жөнөкөй карапайым элдин арасында эле жүрөм да. Бирок кээ бир мени тааныбаган адамдар ошондой ойдо калып калды. Туура эркек киши бир маселени айтып чыкса, ал ошол туура айтып атабы деген ойго келет эл. Бирок аял киши эгерде өзүң позицияңды бербесең саясатта, өз позицияңды бербестен, принципиалдуу болуу менен чектелбестен, ошол чындыкты өз убагында ачуу чындыкты бийликтин көзүн карабай туруп айта алсаң жогорку кеңештин трибунасынан, эл сага ишенет. Бизге окшогон саясатчылар каттуу айтып чыксак, эл ишенет. Себеби мен элге өз позициямды дайыма билдирип келгем, принципиалдуу тайган эмесмин. Ошону менен бирге чындыкты өз убагында айтып, элди бир маселеде мен мындай айтканда заблуждениега бергенем. Аял эркекте айырмасы жок. Сен саясатчысың, сен депутатсың, сен аял же эркек эмессиң, сенин статусуң бар депутат деген. Ал эми саясатта аял киши өз ордун табыш үчүн ан үчүн эмгектениш керек. Ан үчүн сени эркек алдайм десе,
сени ошол эркек колдоном десе, сени туура эмес жолго салам десе, сен ошого барбашың керек. Ал үчүн барбаш үчүн аткаруу бийлигинде иштеп, бизге окшоп такшалып, абдан катуу такшалышың керек да, жөнөкөй инспекторлуктан баштап, ошо губернаторлорго дейин жетип, элдин ар бир көйгөйүн билүү менен чектелбестен, менталитетти да билишиң керек өзүң элиңин. Ошон үчүн күчтүү саясатчы аял болом десең, ал өзүңүн колунда. Ал эркектердин колунда эмес.
Негизи эженин да сөз болуп кетким келет. Бүгүнкү күндө коом эмнеге муктаж? Бүгүнкү күндө чын эле бизде мындай аябай жакырып жашаган кишилердин пайызы азыраак го деп ойлойм да, анткени 90-жылды да көргөнбүз, таптакыр акча жок. Азыр карасаң кийимдери деле түгөл, иштеген киши мындай жашаган деңгээли жакшы эле да. Бүгүнкү күндө биздин коом адилеттүүлүккө, акыйкаттуулукка, анан чындыкка муктаж. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен айтат элем, жаратман аял бул чындыкты айтып чыккан аял. Чындыкты алдыга жылдырсак, биз таза коом, адилеттүү башкаруу деген нерселерди алдыга жылдырып алсак, мен ойлойм, саясат чындыкка гана таянып түзүлүш керек да.
Элвира айым, сиз да жинтикточу бир сөз айтып атасыз.
Азыркы убакта эми мына парламентте жүрбөйсүзбү? Мурдагы Созовтордун мен аялдар эмес, жалпы эмелерди карап атам да, эми историянын тарыхтарды карап кетсек, ушунчалык биздин кыргыз мамлекетте ошол эле Америка, Европа өлкөлөрүн алсак, ошо АКШ өлкөлөрүндө мисалы алардын тарыхы деген 150 жыл да. Европанын тарыхы деген 300 жыл да. А бирок Кыргызстан акыркы 26 жылда 4 президентти алмаштырып атабыз. Мына буюрса 5-чи президентти шайлап алдык. Ошол кыска 26 жылдын ичинде биздин ошол эле НПО деп коспо, ошолордун деңгээли кандай? Өйдү, абдан өйдү. Ушунчалык сынга, эме сындап, ачык сүйлөп, анан деген мындай ошол эле пресса болобу да, жарандык коомустун мындай деңгээли абдан өйдө да, мен ошону абдан сыйлайм. Бул бир чети. Экинчи чети болсо, мындай ыдырабай кетебизби деген дагы бир көйгөй бар болчу. Мен ойлойм, биз ал убакыттан өтүп кеттик. Азыркы деген, азыркы жашообузда деген саясат болобу, любой сфераны, илимий сфера болобу, бир жаштары улуулар менен тажрыйбалуу адамдар, тажрыйбасы азыраактар менен, анан деген белгилүү адамдар деген ошол мындай бири бирин тааныган адамдар да биригиш керек да. Ыдырап атып, мына ошонун арасында аялдардын деле бир жакшы нерсеси бар, эжекебиз айтып кетти, интуиция деген нерсе бар да, биз сезип турабыз деп да. Мен мүмкүн жаштык кылып атам, мен жаш саясатчы катары. Мен ойлойм, ошол башынан эркектерибиз биригип ала албаган жерлерде аялдар биригиш керек да. Ажылдап атып мындай алда убакыт өттү да. Азыр мен ойлойм, коомчулук биригип бул проблема жалаң гана Рита үчүн эмес, кечиресиз, Рита айым үчүн эмес. Бул проблема жалаң гана Жылдызэже үчүн эмес, же бул проблема жалаң мен үчүн гана эмес. Бул биздин келечек мууңуз үчүн, коңшу аялдарыбыз үчүн, тети региондордо отурган айымдар үчүн, баардыгыбыз үчүн керек да. Мен ойлойм, бул чоң кадамдардын бири да айымдар үчүн.
Чоң рахмат. Ушуну менен биз эжесиң билер берүүсүн бүгүн жыйынтыктайбыз. Талкуубузга Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты жана коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова, коомдук ишмер Рита Карасартова жана Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева катышты. Сак саламатта калыңыздар.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңди берүүсүн Алия Суранова алып барды. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми дагы бир кызыктуу маекке орун берсек, Алмаз Бейшеналиев дүйнөдөгү эң алдыңкы 20 окуучуга кирген АКШдагы Джон Хопкинс университетинде окутуучу болуп эмгектенген жалгыз кыргыз. Өлкөдөгү эң жаш профессор. Илимпоз Кыргызстандын билим берүү тармагын реформалоо боюнча ойлорун Азаттыкка бөлүштү. Суроолорду кабарчыбыз Улан Негизбаев узатты.
Сиз буга чейин ушул Кыргызстандын билим берүү тармагын бала бакчадан баштап мындай реформа кылыш керек деп айтып келесиз да. Анан эл аралык тажрыйбадан дагы өзүңүздүн сунуштарыңызды айтып келесиз. Азыркы учурда мисалы Кыргызстандын билим берүү тармагын өзгөртүү үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек?
Ата эне
ошол бала бакчага окуучуну баланы алып келаткан кезде эле ата эне белгилүү деңгээлде өзүнүн фундаментин баягы билим берүүнүн фундаментин куюп негизде гана бала бакчага алып келиш керек. А бала бакча болсо башталгыч мектептердин жана орто мектептин деңгээлине жараша ошолордун талабына жараша окуучуну калыптандырып тарбиялап билим берүүгө аракет жасаш керек. Ал эми мектептер болсо жогорку окуу жайларга берип жаткан окуучуну ошол жогорку окуу жайлардын деңгээлине даярдаш керек. Ал эми жогорку окуу жайлар болсо ошол баланы коомдун талабына жараша ошол атуулду ошол бүтүрүүчүнү ошол студент бүтүрүп атканда коомдо кандай муктаждык болсо ошол эки муктаждыкты чечүү үчүн адис катары мыкты чебер тарбияланган атуулдарды чыгарыш керек.
Бизде баягы реформа дегенде эле дароо бир окуу жайларды жаап же жаңы бир окуу жайларды ачып мындай батыл кадамдарга барып келишет да. Анан сиз конкреттүү кандай моделди сунуштайт элеңиз? Анан биресе баягы реформа дегенде эле ошол эл аралык тажрыйбаны же болбосо Америкада ушундай экен деп бир башка бир моделдерди эле алып келип ушул Кыргызстанга жайылтууну көздөп калышат да. Негизи кайсы кадамдан башташ керек?
Менин оюмча реформаны жүргүзүүдөн мурун реформа эмне экенин өзүбүз жакшылап аңдап түшүнүп алышыбыз керек. Бир жерге барып 3 күн көрүп келип, 5 күн көрүп келип, бир жума көрүп келип, анан ошол жактын монусу жакшы экенин бизге өткөрүп коюу мүмкүн эмес да. Анткени ошол алып келип аткан метод, ошол дидактикалык баягы чеберчилик бизге төп келбей калышы мүмкүн. Ал боюнча биздин элдин аң сезими, элдин талабы, коомдун талабы деген нерселер бар. Ошон үчүн алып келип аткан ар бир метод келерден мурун биринчиден бизде эксперименттелип, анан апробациядан өтүп, анан ушул сиңимдүү болобу болбойбу ошону пилоттук негизде ошол баамдап тажрыйбалап көрүп туруп анан биз алчу жактарды алышыбыз керек да. А реформа дегенде эле сөзсүз түрдө сырттан алып келүү деген да түшүнбөш керек. Менин оюмча биз Кыргызстанда педагогтор отуруп Кыргызстанга кандай идеалдуу модель керек экендиги тууралуу өзүбүз жергиликтүү платформада сүйлөшүбүз керек деп ойлойм. Анткени сырттан алып келген баардык нерселер бизге сиңет жугат деген нерседен мен алысмын. Бирок ошол алып келе турган нерселер дагы менин оюмча илимий негизде изилдөөнүн негизинен кийин гана жыйынтыгында гана алып келишибиз керек да. Эгерде чын эле чет мамлекетте кээ бир мамлекеттер кандайдыр бир билим берүүдө жетишкендиктерге жетип атса ошол экени бир барып экскурсиялык түрдө көрүп келүү аркылуу эмес ошол нерсени чын эле биз ошол жерге магистранттарыбызды докторантты аспиранттарыбызды жиберсек анан ошолорду мындай бир изилдеп чынында бизге жугумдуу жагы каяк экендигин талдап тандабын алып келип анан бул жерде биз ошолордун керектүү жагын алсак анан реформа болот болуш керек деген ойдомун.
Мындай жөнөкөй эле суроо бергим келип атат да. Мисалы биз 11 класс окуп орто мектепте ошол 11 класста тең орус тили сабагы, англис тили сабагы жетишерлик деңгээлде эле өтүлөт. Бирок негедир жыйынтыгында бир орто окуган окуучу өзүнүн өмүр баянын орусча же англисче айта алганга мындай мүмкүнчүлүгү жетпейт. Анан кайра келип эле ошол жогорку окуу жайына өткөндө көп убактысы орус тилин англис тилин өздөштүрүүгө кетип калып атат да. Анан бул ушул жөнөкөй системаны кантип өзгөртсө болот?
Туура айтасыз. Коомдун өнүгүүсүнө жараша билим берүүдө дагы метод методологиялар жаңыланып турат. Биз сиз жогоруда белгилегендей көбүнчөйүн совет өкмөтүнүн доорунан калган окуу методдорун колдонобуз. Азыр жаңыча методдорду талаш тартышып келаткан жагдайларыбыз абдан көп. А бирок жана тил маселесин өздөштүрүү боюнча сиз белгилегендей биз муну элементардык негизде башталгыч мектепте орто мектепте өздөштүрүп бүтүшүбүз керек болгон негиздер да. Бирок тилекке каршы демек коомдо талап болуп жаткан деңгээлде биз аны өздөштүрбөгөндүгүбүзге иштүү. Мен мындан дагы жогору деңгээлде маселе бар экендигине токтолгум келет да. Биз PISA деп эл аралык изилдөөлөр бар. Кыргызстан 2006, 2009, 2015 жылдары буга катышканбыз. Ошол баалоонун негизинде Кыргызстан катышкан 60 мамлекеттин ичинен акыркы орун алганбыз да. Бул жерде эң негизги 3 критерийдин бирөөсү ошо биз эне тилибиздеги чыгармаларды же кандайдыр аңгеме тексттерди окуп ошонун ичин түшүнүү боюнча биз 60 мамлекетте 60 орунду алдык да. Бул эмне деген сөз? Демек биз чет тилди өздөштүрүү эмес кыргыз тилиндеги аңгеме тексттерди да өз эне тилибизде дагы окуп түшүнүп ошонун ичиндеги жүрүп жаткан кызыл сызыкты да табуу боюнча кыйналабыз да. Демек бул жагынан бир чоң маселе жаткандай. А билим берүүдө сиз айткандай биз жаттама жана оор тапшырмалардын негизинде программалардагы тандоо жок бизде баягы жалпы эле мамлекеттик компоненттердин негизинде окутулган системада бар атабыз да. А чет мамлекеттикин карап көрүңүздөр, мына бүгүнкү күнү Япония менен Финляндияда жаңы методдорго өтүп жатышат. Финляндия айтып атат, кээ бир предметтерди окутпай тургандыктары тууралуу жаңы жарыялашты. Японияда болсо үй тапшырмасын берүүнү токтотууну көздөштү. Бизде Кыргызстанда бул Японияда жана Финляндияда болуп жаткан бул кубулушту педагогтор өз ара отуруп биз талаш тартыша элекпиз да, чын эле дүйнө кай жака баратат, биз ошол жерде кайсыл чекитте баратабыз, ошону азыркы күнгө чейин биз прогноздобой келебиз да.
Сиз ошол Америка Кошмо Штаттарында иштеп окуп, Европанын бир топ өлкөлөрүндө тажрыйба топтоп жүрөсүз. Анан балким баягы бир гана окуучуларды айыптабай, ошол окуучуларга билим берген мугалимдердин деңгээли жөнүндө дагы сөз кылсак дейм да. Анткени бир жогорку кеңештин депутатынын айтканы бар, ошол биз билим берүү дейбиз, бирок ошол эле учурда аларга сабак берген окутуучулардын деңгээлине маани бербейбиз. Алардын баягы жогорку окуу жайларына өтүп атканда техникалык баягындай абройлуу окуу жайлар факультеттерге өтө албай калгандар гана мугалимдик кесипти тандайт деген сыяктуу бир сын көз карашын айтканда, балким биз ошол окуучуларга жаңыча билим берүүчү мугалимдердин дагы деңгээлин балким башкача көтөрүш керек.
Сөзсүз баягы коомдо мугалимдин статусу деген тема келип чыгып атат бул жерде да. Сиз айткандай мугалим тилекке каршы Кыргызстанда азыр баягы жумуш акыркы бир тандоо негизинде алынган бир кесип болуп калды да. Бирок мугалимдин деңгээли көтөрүлмөйүнчө сиз айткандай билим берүүнүн сапатын көтөрүү бул мүмкүн эмес. Анткени мугалим отуруп алып башка нерселерди ойлонуп атса, үйүндөгү баягы маселелерди ойлонуп атса, чече албаган өзүнүн жеке маселелери болсо, бул киши келип концентрация болуп баягы окуучуларга толук дитин берип, жанын берип баягы сабак өтүшү абдан кыйын. Бирок мен мугалимдерди мындай күнөөлөөдөн алысмын, анткени мугалимдерге дагы шарт түзүү жагы бизде аябай кем болуп жатат. Анткени алардын кайра квалификациядан өтүү курстары боюнча бизде баягы официалдуу түрдө иштер жүрүп атканы менен менин оюмча ушулардын баары жетишсиз болуп атат да. Баягы анан тажрыйба алмашуу жагынан да биз мугалимдерди башка мектептерге чыгаруу боюнча ошо республиканын ичинде эле бири бирине кыдыртуу боюнча экскурсияларыбыз жок келсе, анан мугалимдердин кошумча китептерин, ошол мугалимдерге кошумча документация даярдап берүү боюнча дүйнөдө жаңы болуп аткан инновациялык методдор менен тааныштыруу боюнча бизде чынын айтканда жетишпейт. Биз мамлекет концептуалдуу түрдө буларга мындай шарт түзүү жагын колго албай келебиз да. Анан мугалим баягы өзүн жаңылабагандыгы да ушундан келип чыгып атат да. Баягы кошумча материалдар келип турбаса, жаңы чыгып аткан педагогикалык мастерство, чеберчилик боюнча кошумча илимий баягы тирөөчтөр жок болсо, анан мугалим дагы 3 жыл 5 жылдан кийин ошол окшош методду эле өмүр бою кайталап окутуп алууга мажбур болуп атат да. Ошон үчүн биз ушул квалификациядан өткөрүү жагын, мугалимдерди даярдоо жагын дагы ушул Кыргызстандын жалпы жогорку окуу жайларында деңгээлин бир мониторинг кылышыбыз керек.
Сиз айткан ошол Оксфорд менен Кембриждин мисалында биздин университеттер мындай баягы диплом берген эле бир ишкананын ролун аткарып калып атат да.
Жок, эми биз дагы Кыргызстанда университеттер баягы шартка жараша билим берип жатат. Мен ал жагын эмете албайм. Кесиптештерибиз изденүү жаман эмес. Сыртка чыгып азыр жогорку окуу жайлары эл аралык долбоорлорго катышып баягы аракеттер чоң болуп жатат да. Бирок ушуну биз мындай айтып атпайм, комплекстүү түрдө жеткире албай жатабыз да. Чын эле дүйнөдө университеттер кайсыл деңгээлде эмне иштерди алып барып жатат, биз өзүбүз кайсыл абалдабыз, биринчи ошону мониторинг жүргүзүп, анан биз ошого жетүү үчүн кандай нерселерди кылышыбыз керек деп жалпы бир өзгөрүү, жалпы бир реформа керек болуп турат да ушул жагынанчы.
Билим берүү министрлиги ушул иштерди негизи аткарыш керек деп биздин бийлик ишеним артып келе жатат да. Анан балким ушул нерсенин баары кадр саясатынан аксап жаткандыр. Сиздин мындай сунушуңуз барбы конкреттүү? Балким билим берүү министрлигине балким ошол ишти ичинен билген адамдар келиш керек беле? Баягы реформа десе же болбосо өкмөт алмашса эле улам бир тиешеси жок адам башка чөйрөдөн эле келип калып атпайбы мекеменин башыначы? Балким ушул жерге олуттуу мамиле кылыш керектир.
Сөзсүз баягы койгон жетекчиге жараша, коюлган адистерге жараша ошол жердин сапаты дагы жогорулап төмөнлөп турат эмеспи? Анан билим берүү министрлигинде дагы азыр кадрлар баягы өздөрүнүн колунан келген ишин кылып жакшы иштерди кылып жаткандыр. Бирок жалпы мен жогоруда белгилегендей жанагы илимди билим менен кошуу тууралуу ошо жалпы комплекстүү мамиле жасоо керек болуп турат да. Анан сиз айткандай чын эле реформаны жүргүзүүдө реформаны мындай көрүп түшүнүп тактап ошол процесске катышып келген адамдарды ишке тартсак жакшы, мындай биз жеңил өткөрөт белек дейм да.
Ушул жерде сурадам да, сиз Америкада эң ошол дүйнөдөгү эң мыкты делген, эң мыкты 20 университеттин катарына кирген Джонс Хопкинсте профессор болуп иштеп келдиңиз. Европадан билим алдыңыз. Балким азыр мисалы эми жаштар келип атат деп отпайсызбы? Сапар Исаковдун өкмөтү сизге балким сунуш тап калса, ушул жерде кылып бер десе, сиз даяр белеңиз?
Мен ошо Кыргызстанга өзүм жериме иштейм деген ниет менен мына кайтып отурам. Азыркы күнү Бишкекте мына 2 жума болуп калды. Кыргызстанда Борбордук Азия регионалдык институтун негиздеп, ушул кандайдыр илимий изилдөө жүргүзүсөк деген ниет менен ишке баштап отурам. Анан эгер Кыргызстандан бизге кандайдыр бир тапшырма боло турган болсо, кандайдыр бир суроо боло турган болсо, сөзсүз биз буга жок дебейбиз.
АКШдагы Джон Хопкинс университетинде окутуучу болуп эмгектенген Алмаз Бейшеналиев менен Улан Эгизбаев маектешти. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.